Oskars Malmbārdis ar stūmajiem Daumantu Drēškinu, Harvi Vilkastu un Jāni Strengu pēc pirmā brauciena ieņēma dalītu 7. vietu, bet otrajā braucienā, kurā Latvijas bobslīsti uzstādīja jaunu trases starta rekordu, spēja pakāpties par pozīciju augstāk, jo kritienu piedzīvoja olimpiskā čempiona amerikāņa Stīvena Holkomba pilotētais kvartets. Otra Latvijas ekipāža, kuru pilotēja Oskars Ķibermanis, bet iestūma Raivis Broks, Helvijs Lūzes un Vairis Lēbums, pēc pirmā brauciena bija 16. Vietā, bet sacensību noslēgumā finišēja 14. Vietā 25 ekipāžu konkurencē. Par uzvarētājiem kļuva Vācijas pilota Maximiliana Hārna pilotētais četrnieks, kurai Malmbārdis zaudēja 0,35 sekundes, bet Ķibermanis atpalika par 0,88 sekundēm. Arī otro vietu ieņēma mājinieki Francesco Friedricha pilotētā ekipāža, kura uzvarētājiem zaudēja 0,17 sekundes, bet trešo vietu ieņēma Aleksandrs Zupkovs no Krievijas, līderiem zaudējot 0,20 sekundes. Pēc sacensībām Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis intervijā Latvijas radio atzina, ka Malmbārdis abos braucienos līdzīgi kā dienu iepriekš divnieku sacensībās pieļāvis kļūdu trases 9. Virāžā. Savukārt Ķibermanis nostartējis atbilstoši savām spējām.
Kļūdas daudz, jā, bet neskatoties uz to, tās vietas jau ir normālas. Protams, viņas ir tādas, kas nerāda. Nedod nekādu gandarījumu, jā, varbūt tās tādas šajā brīdī, bet tas process notiek un galvenais jau ir tas februārs un galvenais, kā lai saka, tur ir cita trase, tās tendences, kas notiek trasē, nav sliktas, tā kā lai saka, jādod virsū tikai.
Televīzijā dzirdēju, tu izteicies par to 9. virāžu, kaut ko varbūt smalkāk par šo lietu.
Nu, ko es varu smalkāk? Nu, kļūda, cilvēcis kļūda, 4 braucienas mačos, 4 reizes. Vairāk vai mazāk kļūdas lielajā mosim. Nu, viņš jau pats arī to saprot. Viņš jau to saprot, ka tā kļūda ir, bet nu, vai viņa jau var būt vēl smagāk, kā mēs redzējām. Bet nu, negribētos. Gribētos, lai būtu maigāk.
Un par otru ekipāžu? Otru četrnieku?
Otrā, nu, it kā 14. vieta, jā, pēc vakardienas 8. liekas, ka slikti. Bet tur jau jāskatās, kas tur ir riņķī tomēr, kas ir priekšā, kas ir aizmugurē. Jā, tur jau nav nevienam tādu iesātēju, kā viņš ir, jā, un būtu 200 ātrāk, viņš būtu 12, jā, tā kā es domāju, tā ir pilnīgi ļoti objektīva un laba vieta viņa pieredzes līmenim.
Pasaules kausa kopvērtējumā četrniekiem Malmbārdis pakāpās uz 9. vietu, bet Ķibermanis ieņem 14. pozīciju. Līderis ir Arns, kurš apsteidza līdzinējo līderi Holkombu. Rīt turpat Vinterbergā četrnieku ekipāžas sacentīsies atkārtoti. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.